Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mcheza soka maarufu aliyewahi kuchezea timu ya Brazil pamoja na ile ya Hispania ya Barcelona, Dani Alves, leo Alhamisi amepatikana na hatia ya kumbaka mwanamke kwenye klabu moja mjini Barcelona na kupewa kifungo cha miaka 4 na miezi 6 jela. Jopo la majaji watatu kwenye mahakama ya Barcelona wamempata Alves mwenye umri wa miaka 40 na hatia ya tukio hilo lililofanyika Disemba 31, 2022. Kando na kifungo hicho, mahakama pia imemuamrisha kulipa fidia ya dola 1,162 kwa mwathirika wakati akipigwa marufuku ya kukaribia nyumba yake wala mahali pake pa kazi, huku mawasiliano yote kwake yakisitishwa kwa miaka 9. Alves, ambaye alikuwa mahakamani wakati wa kutolewa kwa hukumu hiyo, alionekana mtulivu kulingana na wakili wake Ines Godoyla. David Sainz, ambaye ni kutoka upande wa mwathirika, amesema kwamba wameridhishwa na uamuzi huo ambao umedhibitisha kuwa mwathirika alikuwa akisema ukweli tangu mwanzoni. Jeshi la Ukraine limesema leo Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia takriban ndege 10 zisizokuwa na rubani pamoja na silaha. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 8 ambazo zilinaswa kwenye anga za mikoa ya Poltava, Dnipropetrovsk na Zaporizhia pamoja na Kharkiv. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ulianza Februari 24 mwaka 2022, wakati miaka miwili ya maadhimisho itakuwa Jumamosi. Viongozi kutoka mataifa ya G7 yanaongoza kiviwanda watakutana na kuwa na kikao kwa njia ya mtandao siku ya Jumamosi kujadili msaada wao kwa Ukraine. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre amewaambia wanahabari Jumatano kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia atashiriki mazungumzo hayo, ambapo washiriki watashauriana kuhusu hatua muhimu ambazo wanaweza kuchukua pamoja ili kuwajibisha Russia. Marekani nayo kesho Ijumaa inajiandaa kutangaza duru mpya ya vikwazo dhidi ya Russia kwa uvamizi wake wa Ukraine, pamoja na kifo cha mpinzani Alexei Navalny aliyefia jela wiki iliyopita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller amewaambia wanahabari Jumatano kwamba hatua ya Marekani itakuwa madhubuti bila kutoa maelezo zaidi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashirika ya usalama wa bahari yamesema leo kwamba yamepokea ripoti za mashambulizi ya kombora kwenye meli moja ya mizigo kwenye guba ya Aden. Shirika la operesheni za biashara ya bahari la Uingereza limesema kwamba makombora mawili yalifyatuliwa kwenye meli hiyo na kusababisha kushika moto. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba vikosi vya muungano vinajibu tukio hilo ambalo lilitokea takriban kilomita 130 kusini mashariki mwa bandari ya Aden nchini Yemen. Kampuni ya usalama wa bahari ya Uingereza ya Ambrey imetaja meli hiyo ya mizigo ya Uingereza kuwa iliyokuwa na bendera ya Palau. Jeshi la Marekani limesema Jumatano kwamba lilifanya mashambulizi 4 ya anga yakilenga silaha dhidi ya meli kwenye eneo linalodhibitiwa na Wahodhi huko Yemen. Wanamgambo wa Kihodhi wamefanya darzeni ya mashambulizi tangu Novemba, wakivuruga njia kuu ya meli kwenye bahari ya Shamu. Utawala wa Taliban mapema leo umeua watu wawili hadharani waliokuwa wamepatikana na hatia ya mauaji kwenye visa tofauti. Mahakama ya juu ya Taliban imesema kwamba mauaji hayo kwa njia ya bunduki yamefanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji wa kusini mashariki wa Ganzi. Idadi kubwa ya maafisa wa mahakama pamoja na serikali, wakiwemo wakazi, pia walishuhudia mauaji hayo, ingawa hakuna aliyeruhusiwa kubeba simu ya mkononi wala kamera kwenye uwanja huo. Taarifa ya mahakama imesema kwamba wawili hao walihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kuchoma na kuua watu wawili. Ripoti zimeongeza kuwa hukumu hiyo ilitekelezwa baada ya kiongozi wa Taliban Habibullah Akhundzada kuidhinisha. Tangu kuchukua madaraka Agosti 2021, utawala wa Taliban umeua watu 4 pamoja na kuchapa hadharani kwa wengine 350 wakiwemo wanawake, ikiwa ni kwa mujibu wa sheria kali za Kiislamu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Kwa Undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia mkataba kati ya Uturuki na Somalia kuhusu ulinzi wa bahari. Sehemu ya pili tutaangazia vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, ni kwa nini Rwanda inaunga mkono waasi wa kundi la M23? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Baraza la mawaziri na bunge la Somalia vimeidhinisha mkataba wa miaka 10 kati ya serikali ya Somalia na serikali ya Uturuki ya ulinzi, ambapo rais wa Uturuki pamoja na rais wa Somalia wamekubaliana kwamba Uturuki itatoa mafunzo pamoja na kulinda pwani ya Somalia kwa muda huo wa miaka 10. Mkataba huo unajiri miezi michache baada ya Ethiopia kuingia makubaliano na Somaliland, ambayo ilijitangazia uhuru mwaka 1991 kutoka kwa Somalia, lakini haijatambuliwa kama nchi kivyake kimataifa. Somali imetaja mkataba wa Ethiopia na Somaliland kuwa uchokozi, kwamba Ethiopia inataka Somaliland itoe nafasi ya umbali wa kilomita 20 ndani ya pwani yake kwa ajili ya Ethiopia kujiimarisha kijeshi na pamoja na kujiendeleza kiuchumi. Somalia imesema hilo halitakubalika na kutaja mkataba kati ya Somaliland na Ethiopia kuwa uchokozi. Rais wa Somalia Mahamud alisema kwamba Somali ipo tayari na imejitayarisha kwenda katika vita kulinda ardhi ama sehemu yoyote ya maji ya nchi hiyo, na kwamba haitakubali mkataba wote ambao Somaliland iliingia na Ethiopia ikitaka mkataba huo ufutiliwe mbali. Je, kwa nini Somali imeingia mkataba wa kijeshi na ulinzi na Uturuki miezi michache baada ya Ethiopia kuingia mkataba na Somaliland, mkataba ambao ulipelekea uhusiano wa kidiplomasia kati ya Somali na Ethiopia kuingia doa? Dr. Edgar Githua ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha USIU Nairobi, Kenya, anaungana nasi kwa njia ya simu. Dr. Githua, Ankara inapoingia katika mkataba wa ushirikiano kiulinzi na Mogadishu, Somali inajitayarisha kivita na Ethiopia na Somaliland, ama Somali inatuma ujumbe wa kujilinda, ama Somali inaingia mkataba wa ulinzi kwa msingi gani?
Turuki wameingia katika huu mkataba waweze kusaidia Somalia kuweza kulinda na kuhifadhi nchi yao. Kwa maana kulingana na sheria za kimataifa, walivyofanya Somaliland kuwakubalia nchi, kukubali nchi ya Ethiopia waweze kuwa pale, wajenge kuwa wajenge kitengo cha jeshi, waweze kuwa na poti yao, walikosea kimsingi, kimsingi na sheria. Kwa maana dunia mzima inajua Somaliland, ingawaje wamekuwa wakijitawala kwa miaka kama 20-30, hawana, sio taifa ambalo linalotambulika. Somaliland bado linaangaliwa, linazingatiwa kama moja hapo ya upande wa Somalia, na kwa hivyo ni watatue shida zao za undani, wajaribu kutatua shida zao kule ndani. Lakini vile Ethiopia wameenda wakafanya mkataba na wao, wamekiuka sheria za dunia na kupatiana ile recognition, ule utambulisho, na pale wamekosea. Kwa hivyo Turuki imeingililia, Turuki wameingililia ili waweze kusaidia Somalia waweze kuhifadhi na kulinda nchi yao.
Ethiopia inatambua kwamba hali ya msukosuko, ukosefu wa usalama na majirani katika pembe ya Afrika huenda pia ikayumbisha Ethiopia. Ethiopia inatambua kwamba haina uwezo kwenye bahari. Nchi ambayo ina uwezo kwenye bahari ina uwezo mkubwa sana kujilinda kwa njia zote, kujua adui anatokezea upande gani. Ethiopia inapoingia mkataba na Somaliland, mojawapo ule mkataba ni kwamba nayo iweze kujiweka katika nafasi nzuri kiulinzi. Inafahamika Ethiopia ina wanajeshi wake Somali na isaidia Somalia. Inajua upungufu uliomo ndani ya Somalia. Ikiomba Somaliland kwamba tupate nafasi tu angalau tujiimarishe kiusalama. Makosa yanakuwa ni yapi?
Walienda kuongelesha watu ambao nchi sio yao. Walienda kuongelesha serikali ambayo haitambuliki. Walienda kufanya mkataba na kikundi ambacho hakieleweki. Dunia nzima inaelewa kuwa kama kuna matatizo katika nchi ya Somalia. Somaliland, Puntland bado ni sehemu za taifa la Somalia. Na katika ulimwengu wa mataifa na katika sheria za kimataifa, Somalia ndio wanaidhini, ndio wanaajibika kwa kulinda ile sehemu nzima. Ethiopia kitu ambacho Ethiopia wamekifanya tuseme tu wametumia ujanja kwenda kuongelesha taifa la Somaliland, kuwaelezea tutawapatia kitu tunaita katika international relations recognition, tutawatambua katika ulimwengu wa kimataifa, tutaweka mikataba na nyinyi, lakini na nyinyi mtupatie, mtuwezeshe tuweze kufika katika bahari ili tuweze kuweka kitengo cha jeshi hapa, tuweze kufanya biashara zetu hapa, tuweze kuweka meli zetu hapa. Kwa maana Ethiopia wanajua wakiweza kupata access, wakiweza kupata njia inayoweza kuwapate njia kuingia katika bahari Hindi, watakuwa ni taifa ambalo lina nguvu sana
katika kugaramia hilo ambalo Somalia inataka kwenye bahari, kulinda usalama wa bahari. 30% ya mapato ya Somalia kwenye shughuli za bahari yatakuwa yanakwenda Uturuki. Uturuki inatafuta kuisaidia Somalia ama Uturuki inatafuta kupanua uwepo wake Afrika?
Uturuki, kitu cha kwanza, wao wanatafuta faida yao ya kupanua hata ushirika wao na uwezo wao katika upande wa Afrika Mashariki, katika bahari Hindi. Na Somalia ni mahali pazuri pa kuanzia. Kwa hivyo Uturuki wanajua kabisa wakiwa wa msaada wa serikali ya Somalia, wataweza kupata pia hata mambo mengine makubwa. Kwa mfano sasa, vile umeanza, Uturuki wamejenga mahospitali mengi kule Somalia. Uturuki wamejenga madrasa, wamejenga mosque kule Somalia. Wao ndio huwa wanasaidia jeshi la Somalia, wanawauzia silaha za vita. Kwa hivyo, kwa upande wa kiuchumi, Uturuki umesaidika sana na utazidi kusaidika. Uturuki wanajua hasa wa Somali wako katika, kwa kizungu tunasema, wako desperate sasa. Watawahitaji zaidi. Na kwa sababu mtu akikuhitaji zaidi na wewe, bei ambayo utamwambia kulipe hata kataa. Kwa hivyo Uturuki wamekuwa wajanja upande huu. Wanataka kusaidia Somalia, lakini ilhali watakuwa wakijijenga na watakuwa wakitafuta pia njia nyingi ya kuweza kupenya katika bara la Afrika kupitia upande wa bara la Hindi.
Kwa hilo unalosema, kampuni ya Abayrak na Favori, hizi ni kampuni ambao zilipewa kazi nzuri ya kulinda bandari zote za Mogadishu pamoja na kulinda uwanja wa ndege wa Somalia, na zinalindwa na serikali kuu ya Uturuki, Ankara. Mwaka 2016, ripoti ya Umoja wa Mataifa ilitaja hizi kampuni mbili, ikasema kwamba zinahusika pakubwa katika vitendo vya uhalifu ndani ya Somalia, ikiwemo ufisadi pamoja na ukatakisaji wa fedha, money laundering. Somalia imekuwa ikitafuta kote duniani nchi ambayo inaweza ikashirikiana nayo kiusalama. Imempata Uturuki kama jawabu la mwisho, wengine hawajajitokeza.
Sio mataifa mengi duniani yanataka kufanya biashara na serikali ya Somalia. Kwa maana serikali ya Somalia imejionyesha kuwa ina ufisadi mkubwa sana pale ndani. Ni serikali ambayo inaweza geuzwa wakati wowote. Siasa za ndani za Somalia ni siasa ambazo ni kali kabisa. Leo wanamtaka huyu waziri mkuu, kesho hawamtaki. Ni siasa ambazo kwa kizungu tunasema ni volatile. Sio mataifa mengi yanaweza kujaribu kuweka rasimani yao katika nchi kama ile. Nchi ambayo haieleweki, nchi ambayo haina msimamo, nchi ambayo haiaminiki kuwa ukiweka rasimali yako pale utaweza kuvuna. Serikali ya Rais Erdogan imeshutumiwa kuwa huwa ni serikali ambayo huwa iko na mambo mengi mabaya. Mambo ya kuangalia human rights, hawana rekodi nzuri ya human rights. Watu kama wanahabari kule, wanasiasa wa upinzani, huwa wanakaziwa mambo yao. Kwa hivyo utakuta kuwa hizi ni serikali mbili ambazo hazina msimamo mzuri katika mambo ya human rights, mambo ya ufisadi, ambazo zimeshikana. Kwa hivyo taifa la Somalia, serikali ya Somalia, ikiita taifa la Uturuki lije, linajua kuwa linaita taifa ambalo litakuja lifanye, alilinde bahari zake, lisaidie kuimarisha usalama, lakini halitauliza maswali makubwa, maswali nyeti kama ufisadi, mbona ufisadi ni mkubwa, mbona maendeleo si makubwa, mbona mnakiuka sheria za kibinadamu, mbona mnagandamiza watu, mbona kuna maafa hapa na pale. Kila serikali ina yale manufaa inatoa kwa ule mwingine. Uturuki wanazidi kupanua uchumi wao, wanazidi kufanya yale money laundering, na wanazidi kupata umaarufu katika upande wa bara la Hindi. Somalia upande mwingine, serikali inaweza kujimudu, imepata rafiki mkubwa ambaye ataweza kulinda usalama wake katika maovu ambayo wanazidi kutekeleza katika nchi ya Somalia.
Erdogan na Uturuki watafanikiwa kuisaidia Somalia inavyotaka, ambayo imehangaika miaka mingi?
Uturuki hautaweza kutatua shida zote za Somalia, kwa maana Somalia ni nchi ambayo tangu Siad Barre atimuliwe mwaka wa 1991, tangu kuanguka kwa Siad Barre, ile taifa limepitia hali ngumu, limegawanyika, iko na vitengo na vikundi vingi kule ndani, warlords wengi. Kumbuka wale wana siasa kali mbana, siasa za kiukoo, tunaziita clan politics mbaya, wale vikundi vya Darod, Isaac, Hawie, hawasikizani. Kwa hivyo Somalia ni nchi ambayo ni complicated sana. Uturuki hawajakuja kuwasaidia wa Somali, wamekuja kutengeneza pesa, na njia ya kutengeneza pesa ni kufanya kazi na hii serikali ambayo imejaa ufisadi, hii serikali mbaya iliyoko katika mamlaka wakati huu. Kwa hivyo Waturuki watakaa pale, wavune mali, watengeneza pesa zao, na wakati kifika wafunge virago vyao na watoke na waende. Kwa hivyo anayepoteza mkubwa ni Somalia, anayepata faida kubwa pale ni Uturuki.
Pwani ya Somalia ni ndefu na ndio kubwa zaidi ya Afrika. Somalia pia imekuwa na matatizo na Kenya kuhusiana na hayo masuala ya bahari na pwani. Ina matatizo sasa na Ethiopia, baada ya Ethiopia kwa ushirikiano wake na Somaliland. Wanapokuja wanajeshi wa Uturuki ama maafisa wa kijeshi kusaidia jeshi la Somalia kulinda hiyo pwani, ni Uturuki sasa itakuwa inasikika pale ndio inasaidia Somalia. Haitaambiwa sasa msiingie pale, itaambiwa mpaka wetu ni huu kufika pale. Mahakama ya usuluhishi ilisema hivi kuhusu na Kenya. Siasa za kanda unazionaje baada ya kuingia Uturuki?
Asante, swali lako ni nzuri sana na ni swali nyeti kubwa. Hata taifa la Kenya linaangalia mwelekeo wa mambo kule, na kuna naamini walinda salama wa Kenya wameingiwa na hofu kidogo, kwa sababu kweli wa mambo ni kuwa jeshi la Uturuki, wanajeshi walinda maji wa Uturuki wakiingia katika bahari Hindi na waseme wao ndio watazingatia usalama wa Somalia, jeshi la Kenya la walinda maji halitaweza kabiliana nao. Katika ulimwengu, nguvu ya Uturuki katika nguvu za kivita, I think wako nchi 15 kubwa dunia na majeshi yaliyo shupavu, Uturuki yumo kwenye katika ile orodha. Kwa hivyo Uturuki wakiingia pale, jeshi la Kenya litaingiwa na hofu, siasa za bara la Hindi siasa zitageuka. Hata mataifa makubwa kama Uingereza, taifa kama Amerika wataingiwa na hofu, kwa maana Uturuki sio jeshi ambalo la kuchukulia hivi hivi, sio jeshi ambalo mnaweza zozana nalo, ni jeshi linajiweza, ni jeshi linalo silaha kubwa na silaha kali sana. Kwa hivyo siasa zitaenda kubadilika pale. Utakuta kuwa hata pia pamoja na kusema ni Ethiopia wamekuja kukabiliana nao, jeshi la Uturuki pia likaambiwa na Somalia, pia mkabiliane na hawa ndugu zetu wa Kenya hapa, jirani yetu Kenya hapa, ambao tunazozana nao kuhusu huu mpaka ambao wamekukatalia, ingieni pale. Na pia utaona kukiwa na shida kubwa. Lakini kitu nitakwambia Kenneth ni kuwa Waturuki wakiingililia ile swali la ule mpaka ambao tunaozozana nao na Somalia, na waonekane ni kama watatuletea shida, taifa la Amerika litaingia kusaidia Kenya, na mataifa mengine makubwa yataingia kusaidia Kenya, kwa maana pia Kenya pia ina marafiki wakubwa, na Kenya pia inadhaminiwa na hawa marafiki wakubwa ambao wana majeshi makubwa. Mambo yataenda kuchacha pale na kutakuwa na mchafuko, Waturuki wakiingililia ule mpaka ambao uko na utatanishi.
Dr. Edgar Githua ni mhadhiri wa diplomasia uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha USIU Nairobi. Asante daktari.
Asante sana, asante kwa mwaliko wako tena.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wanajeshi kutoka SADC, Afrika Kusini na Tanzania. Ufaransa wiki hii imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikitaka Rwanda kusitisha uungaji mkono wake wa kundi la M23. Rwanda imekanusha mara si moja kwamba haina uhusiano wote na kundi la M23, lakini kwa upande mwingine inaendelea kusisitiza kwamba DRC inastahili kufanya mazungumzo na waasi wa M23, Marekani, DR Congo, na ripoti za wataalam za Umoja wa Mataifa zote zinainyoshea Rwanda kidole, ikisema kwamba Rwanda inahusika pakubwa katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo pamoja na Marekani kusema wiki hii kwamba Rwanda iondoe wanajeshi wake na visilaha zake mashariki mwa Kongo. Undani hii leo mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia sababu za Rwanda kuunga mkono M23, na je, jambo gani linastahili kufanyika ili kukomesha vita pamoja na kukomesha waasi hao.
Katika taarifa ya serikali, Ufaransa inalaani kile imekitaja kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya M23 kwa kuungwa mkono na Rwanda na uwepo wa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Tunatoa wito kwa Rwanda kusitisha msaada wowote kwa M23 na kujiondoa katika eneo la Kongo, ilisema taarifa hiyo, ikikariri kuunga mkono mchakato wa upatanishi wa kikanda ili kumaliza mzozo huo. Mapigano makali yameongezeka kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, na kusababisha vifo vya watu wengi na kuchangia maelfu kuyahama makazi yao. Mapigano hayo katika vita vilivyodumu kwa miongo kadhaa yameongeza hatari ya mzozo wa pande zote katika Kongo na Rwanda, ambao unaweza kuvuta majirani na vikosi vya kikanda zikiwemo Afrika Kusini, Burundi, Uganda, Tanzania na Malawi. Katika mji mkuu Kinshasa na mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Goma, Wakongo wameingia barabarani kupinga kuzorota kwa usalama katika eneo la mashariki, na wameshutumu jumuiya ya kimataifa kwa kutofanya vya kutosha kuwajibisha Rwanda kwa kuunga mkono waasi. Nimezungumza na mtaalamu wa diplomasia Profesa Chacha Nyagoti Chacha na kumuuliza kuhusu ni kwa nini anafikiri Rwanda ina maslahi nchini DRC.
Anafikiri Rwanda inaingia DRC kwa sababu mbili. Kwanza ni kwamba kuna watu ambao waasili yao ni Rwanda na wamekatalia mashariki mwa DRC. Walienda huko mida tofauti ya kihistoria, lakini mara wanaitwa Banyamlenge, siku hizi sijui wanaitwa M23 na majina mengi tu. Sasa shida ni kwamba kwa sababu ya ukuruba wa kiaila, uongozi ulioko Kigali unaona kwamba wale ni watu wao. Kwa hivyo ni kama ingawa wanafanya shughuli zao za uharamia na makazi mashariki mwa DRC, lakini bado ni kama serikali ya Rwanda inawatambua kwamba ni Wanyarwanda. So hiyo ni shida moja. Na shida ya pili ni kwamba baadhi, haya ni madai tu, baadhi ya watu ambao wanapingana na serikali ya Rwanda wanasemekana labda huwa wanatokea DRC. Sasa ukweli ni lazima uthibitike, na huu ukweli hauwezi kuthibitika pasipo kuwa na mikutano ambayo imeshurutishwa na vyombo mbalimbali vya kimataifa. Kwa mfano, nchi ya DRC na nchi ya Rwanda ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi kwa maoni yangu ninafikiri kwamba tunahitaji kuweka upondo mkubwa sana kutoka Arusha kwa hizi nchi mbili ili ziweze kukutanishwa pamoja na kuzungumza ili tupate suluhu ambayo haihatarishi maisha ya wananchi wa kawaida.
Kundi la M23 ambalo linarejelea tarehe 23 Machi ya mapatano ya 2009 ambayo ilimaliza uasi wa awali ulioongozwa na Watusi huko mashariki mwa Kongo ni kundi la hivi punde zaidi katika msururu wa makundi ya waasi wanaoongozwa na Watusi kuibuka dhidi ya majeshi ya Kongo. Serikali ya Kongo, maafisa wa Umoja Mataifa na mataifa ya Magharibi ikiwemo Marekani na Ubelgiji yameishutumu Rwanda kwa kutoa msaada kwa M23 zikiwemo silaha na wanajeshi licha ya Rwanda kukanusha mara kwa mara. Rwanda na Uganda zina historia ndefu ya kuingilia kijeshi ndani ya Kongo. Nchi hizo mbili zilivamia mwaka 1996 na 1998 zikidai kuwa zilikuwa zikijilinda dhidi ya vikundi vya wanamgambo wa ndani. Marekani imeitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka Kongo na kuondoa mifumo ya makombora ya kushambulia kutoka ardhini kwenda angani. Rwanda imelaumu ongezeko la ghasia kutokana na uamuzi wa Kongo kusitisha mamlaka ya walinda amani wa eneo hilo. Imeongeza kuwa hatua zake zilichukuliwa kutokana na vitisho vya usalama wa taifa la Rwanda, ikiwa ni pamoja na kauli za maafisa wa Kongo kutishia kuivamia Rwanda. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Kongo hawajapata jeshi ambalo limejengwa sana vizuri. Sijui kama umekwenda Kongo siku moja. Ikiwa haujakwenda huko, jaribu uingie Kongo utaona. Kongo ni nchi moja kubwa sana. Kongo mashariki hakuna uongozi ambayo ni wa kamili. Kwa hivyo hao watu na tuseme labda na nchi, watu wa nje ya Kongo wanapenya wakijua hakuna uongozi huko, lakini kuna mali huko, mali nyingi huko. Ndipo naona kila vikosi vyote vinapiganache hawa wasio rasmi, hata vikosi kutoka Uganda viko huko Kongo.
M23 wameshutumu serikali ya Kongo kwa kutotii makubaliano ya amani na kuwajumuisha kikamilifu Watusi wa Kongo katika jeshi la utawala. Pia inaapa kutetea masuala ya Watusi hasa dhidi ya wanamgambo wa kabila la Wahutu kama vile Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR iliyoanzishwa na Wahutu waliokimbia Rwanda baada ya kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ya Watusi zaidi ya 800,000 na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Waasi hao wamekuwa wakikaribia koma katika wiki chache zilizopita na sasa wamejikita katika vilima nje ya Sake, kilomita 25 kutoka Goma, wakiwa wamefunga barabara kuu kuelekea kaskazini na magharibi mwa mji huo. Kukamata Goma ungekuwa faida yao kubwa ya kijeshi katika zaidi ya mwongo mmoja.
Huu mgogoro utachukua muda mrefu. Tujue kwamba nchi ya Congo DRC imekuwa na matatizo tangu kabla ya wakoloni kuondoka, na hata wakati wa harakati za kuleta uhuru kulikuwa na matatizo hayo hayo. Matatizo mengine ni ya kabila moja kuungana na upande wenye nguvu na kupiga kabila jingine. Watu wamekuwa na shida mpaka mwanzoni pale, hatima ya Patrice Lumumba ikawa mbaya sana jinsi alivyouawa, na mpaka sasa tangu wakati huo DRC hawajawahi kupata amani.
Tofauti na majeshi Afrika Mashariki na jeshi wa SADC ambao wanajumuisha vikosi vya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania, wana jukumu la kushambulia kusaidia jeshi la Kongo kupambana na makundi ya waasi.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Fiona Wamai, mimi naitwa Kenneth Bwira. Asante kusikiliza Sauti ya America VOA. Uwe na usiku mtulivu.